เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนอำพรวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2535
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะคะซึ่งรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยเราจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้ดิฉันถนอมนวลฮิรัญเทพจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะโดยที่ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ปานชีวาบุตรราชซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขณะนี้ท่านก็เป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์อีกด้วยนะคะโดยในขณะนี้อาจารย์ได้กำลังทำวิทยานิพนธ์หัวข้อชื่อการวิพากษ์สังคมจีนในวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตจีนประเภทนวนิยายย้อนเวลานะคะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องศิลปะการนำเสนอด้วยภาพในการดัดแปลงข้ามสื่อจากวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตจีนชุดยอดกุนซือทะลุมิติสู่ละครชุดทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่อาจารย์กำลังทำอยู่แล้วก็เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลป์พีระศรีปีที่7ฉบับที่1เมื่อปีพ.ศ. 2562ด้วยค่ะค่ะ ก็ก่อนอื่นสวัสดีค่ะอาจารย์ปัญชีวา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของหัวข้อการศึกษาในเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะเกิดจากความสนใจว่าช่วง 30-40 ปีมานี้ค่ะประเทศจีนมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะคือถ้าจะนับกันตั้งแต่คศ1980ที่จีนมีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมานะคะประเทศจีนก็เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมความเป็นสมัยใหม่เนี่ยทำให้สังคมเกษตรก้าวสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วสิ่งที่มาพร้อมกับความเป็นสมัยใหม่ก็ไม่ได้มาแค่การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมพวกเครื่องจักร อุตสาหกรรมหรือสภาพเทคโนโลยีในสังคมนะคะแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรมด้วยอย่างความรู้วัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยที่ทำให้โลกเราเล็กลงอะค่ะมันทำให้แผ่นดินจีนที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยกับความเป็นชนบทและเมืองที่เคยมีเส้นแบ่งชัดเจนค่อยๆเชื่อมโยงเข้าหากันจนเหลือพื้นที่เล็กๆแค่หน้าจออุปกรณ์สื่อสารนี่เอง
ค่ะหมายความว่าอาจารย์มองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในจีนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนกันและกันไปด้วยทั้งสองตัวแปรเนี่ยส่งผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนไปพอๆกับกลไกทางการเมืองอะนะคะและภายใต้สภาวะเช่นนี้ในแผ่นดินใหญ่เองก็เลยเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมมากมายเลยในช่วงเวลาเพียง3ทศวรรษสังคมสมัยใหม่บ่มเพาะให้เกิดวัฒนธรรมประชานิยมอะนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติหลายอย่างบางอย่างเองก็ปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นแบบฉบับของจีนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างสรรค์วรรณกรรมของนักประพันธ์จีนเองก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าวเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคนจีนมากขึ้นมุมมองต่อสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปของนักประพันธ์จึงสะท้อนผ่านวรรณกรรมประชานิยมอย่างวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาค่ะ
ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตที่อาจารย์กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะรูปแบบการนำเสนอวรรณกรรมเนี่ยอาจจะลื่นไหลหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมนะคะที่เห็นหลักๆเลยก็คือแพลตฟอร์มของการอ่านจากออฟไลน์กลายเป็นออนไลน์จากสิ่งพิมพ์กลายเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปพลิเคชันในมือถือในแท็บเล็ตนะคะทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่เปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาไปตามชีวิตของคนด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คือความคิดอารมณ์ความเป็นมนุษย์ในงานวรรณกรรมอะค่ะจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังพูดถึงเรื่องเหมือนกันเนี่ยเนาะในการศึกษาวรรณกรรมจีนเองคนเมื่อพันปีก่อนเนี่ยเห็นดวงจันทร์แล้วเคยเหงายังไงก็ยังคงเหงาอยู่อย่างนั้นเคยต้องขุ่นข้องใจเคยต้องคับแค้นใจเพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือชนชั้นหรือปัญหาความยากไร้ทุกวันนี้ก็ยังคงรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเราจะอ่านสังคมจีนในปัจจุบันอยากจะอ่านความคิดจิตใจคนจีนในปัจจุบันอยากเห็นปณิธานเห็นความทะเยอทะยานหรือความฝันของคนจีนก็ควรจะศึกษาจากวรรณกรรมปัจจุบันอย่างวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ
ค่ะนี่ถ้าพูดถึงความเป็นงานวรรณกรรมร่วมสมัยเนี่ยนะคะวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตที่นอกจากมีพัฒนาการด้านแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างไปจากวรรณกรรมแบบเดิมแล้วเนี่ยมันยังมีพัฒนาการด้านไหนอีกบ้างคะ
พัฒนาการที่เห็นได้ชัดนะคะคือมีความเป็นสากลแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากงานของต่างชาติมากขึ้นมีการผสมผสานงานตามขนบจีนเนี่ยเข้ากับงานสากลด้วยนิยายที่เกิดขึ้นช่วงหลังปี 94-95 ค่ะมีประเภทของวรรณกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเช่นสืบสวนเขย่าขวัญลึกลับแฟนตาซีโรแมนต์ข้ามมิติข้ามเวลานะคะอิงประวัติศาสตร์อย่างงานย้อนเวลาเองก็แพร่หลายวนเวียนกันอยู่ในไต้หวันฮ่องกงและก็แผ่นดินใหญ่นี่แหละค่ะตั้งแต่2006เป็นต้นมาเนี่ยแม้ว่างานพวกนี้จะถูกจำกัดเนื้อหาไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองโดยตรงแต่นักเขียนอินเทอร์เน็ตก็ยังแสดงทัศนะผ่านบทประพันธ์ได้อย่างเสรีมากกว่าการถูกจำกัดช่องทางเผยแพร่เหมือนสื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนนะคะที่ต้องผ่านกระบวนการควบคุมต้องตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วก็งานอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ถูกกำหนดรูปแบบการนำเสนอเหมือนกับนักประพันธ์รุ่นก่อนที่รัฐส่งเสริมให้ผลิตวรรณกรรมที่สนับสนุนนโยบายรัฐและอยู่ในกรอบกฎหมาย
ถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์จะช่วยขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการเซ็นเซอร์หรือการจำกัดเนื้อหาวรรณกรรมหรือสื่อต่างๆของจีนอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
ค่ะในประมวลกฎหมายนะคะของกฎหมายอาญาของจีนก็จะมีการพูดถึงเรื่องการลงโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เนื่องจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อมวลชนนะคะแล้วก็ยังมีมาตราที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาทที่จะทำให้เกิดภัยต่อผลประโยชน์ของรัฐหรือว่าบ่อนทำลายความมั่นคงทางผู้พิพากษาวิจารณ์เนี่ยจะถูกดำเนินคดีแม้ว่าจะไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกล่าวคือตราบใดที่งานเขียนยังไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยข้อจำกัดในการแสดงความเห็นสองมาตราเนี้ยโลกวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตจีนนะคะก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่เปิดสำหรับนักประพันธ์มืออาชีพกับมือสมัครเล่นอีกจำนวนมากแล้วก็เป็นการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ด้วยเช่นระบบการจ่ายค่าอ่านนะคะหรือว่า Pay-per-view system ผ่านเว็บไซต์ที่แบ่งรายได้กับนักเขียนนะคะโดยตัวนักเขียนเองก็ได้ทั้งค่าเรื่องจากผู้ให้บริการแล้วก็ได้ค่าอ่านจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ค่ะก็เท่ากับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นสื่อหลักต่อจากวิทยุกระจายเสียงแล้วก็สื่อจอเงินแล้วก็จอแก้วใช่ไหมคะ
ค่ะโลกาภิวัตน์ทำให้สื่อใหญ่อย่างภาพยนตร์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรมประชานิยมนะคะธุรกิจอินเทอร์เน็ตจีนเองเนี่ยในความเป็นจริงมันก็เข้ามาดิสรัปต์วงการสื่อสารมวลชนหลายอย่างอย่างพอดคาสต์หรือว่าสตรีมมิ่งที่เอกชนสร้างช่องของตัวเองเผยแพร่คอนเทนต์เองนะคะพร้อมกันนั้นก็ยังมีการสร้างขอบเขตพื้นที่วัฒนธรรมแล้วก็ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันด้วยก็ถือเป็นสื่อหลักในการสร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังแล้วก็น่าศึกษาในหลายแง่มุมนะคะอย่างเช่นกระแสนิยมเรื่องของ time travel หรือว่ากระแสย้อนเวลาเนี่ยค่ะก็เกิดบนสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็โตด้วยสื่อโทรทัศน์กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในรอบหลายปีนี้ของจีนเลยนะคะผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์พวกนี้เขาลงความเห็นกันว่าปี2011อะค่ะถือว่าเป็นปีแห่งกระแสนิยมการย้อนเวลาเลยมีโทรทัศน์ที่ออกละครเกี่ยวกับพวกแนวย้อนเวลาพวกนี้แล้วมีประวัติการรับชมสูงมากๆกันนะคะหลายเรื่องอย่างเช่นย้อนเวลาไปสู่สมัยราชวงศ์ชิงก็มีนะคะบ้านเราก็จะมีเรื่องปู่ปู่จิงซินเจาะมิติพิชิตบัลลังก์อันนี้ก็สร้างมาจากนวนิยายเช่นกันแล้วก็เกิดเป็นกระแสนิยมแม้ว่าปัจจุบันนี้จะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีเว็บไซต์ที่ให้บริการรับชมแบบออนไลน์อยู่ได้ในปรากฏการณ์ความคลั่งไคล้ความบันเทิงแนวย้อนเวลาที่สื่อผลิตออกมาเนี่ยค่ะก็มีนักวิชาการหลายสาขาเลยที่ศึกษาค้นคว้ากันหลังจากที่ละครเรื่อง The Myth หรือว่าเสินฮว่านะคะโด่งดังไปทั่วประเทศเลยก็มีสัมมนาระดับชาติที่พูดถึงหัวข้อมีหัวข้อหลักของการสัมมนาเกี่ยวกับละครชุดเรื่องนี้เลยอะค่ะมีผู้อำนวยการสำนักงานบริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติในปีนั้นนะคะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดุเดือดเหมือนกันว่านิยายแนวนี้มีแต่ความบันเทิงแปลกใหม่พิสดารแต่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่เคารพประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ผลิตผู้อำนวยการสร้างเนี่ยทบทวนบ้างแต่อย่างไรก็ตามกระแสการผลิตสื่อแนวย้อนเวลาเนี่ยค่ะก็สร้างปรากฏการณ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งในแง่ศิลปะและการตลาดเลย
ทีนี้ละครแนวย้อนเวลาเหล่านี้เนี่ยส่วนมากจะสร้างมาจากนวนิยายแล้วก็วรรณกรรมอินเทอร์เน็ตใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะส่วนมากเป็นละครที่มีพื้นฐานหรือว่าสร้างมาจากนวนิยายออนไลน์เกือบทั้งนั้นเลยในงานการศึกษาชิ้นนี้ค่ะก็เลยตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าถ้าจะศึกษากระแสนิยมการย้อนเวลาเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ควรจะพิจารณาจากจุดกำเนิดนะเนาะก็คือว่าตัววรรณกรรมอินเทอร์เน็ตประเภทนวนิยายออนไลน์นี่เองวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นต้นทานของการดัดแปลงสื่อเป็นภาพยนตร์เป็นละครเป็นดนตรีเป็นเกมในเวลาต่อมาอีกหลายอย่างนะคะ
ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของวรรณกรรมจีนที่ใช้โครงเรื่องในแบบการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยก็เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคือถ้าในสมัยก่อนนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าจื้อก้วยเฉียวชัวหรือว่าเรื่องเล่าเหนือธรรมชาตินะคะที่ได้รับความนิยมสมัยราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นอย่างเช่นขึ้นเขาไปตัดฟืนแล้วเผลอหลับอย่างเงี้ยค่ะกลับลงมาอีกทีก็เวลาผ่านไป200ปีอย่างเงี้ยนะคะหรือนอกจากนี้ก็ยังมีถังชวนฉีที่เป็นตำนานสมัยราชวงศ์ถังนะคะก็จะเล่าเรื่องของการสลับวิญญาณการยืมศพคืนวิญญาณมาเข้าร่างใหม่ซึ่งก็มีอนุภาคของการย้อนเวลาเหมือนกันแม้แต่ในนิยายทั้งขนาดสั้นขนาดยาวสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงอะค่ะ ก็ยังมีการผูกเรื่องให้ตัวละครเอกกลับชาติมาเกิดใหม่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าตลอดเวลา 3,000 กว่าปีมานี้นะคะวรรณกรรมแนวย้อนเวลาเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่ในกระแสทานวรรณกรรมจีนอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันในปัจจุบันเนี้ยค่ะวรรณกรรมแนวย้อนเวลาที่ได้รับความนิยมคือนวนิยายออนไลน์แนวย้อนเวลาพวกละครหรือว่าภาพยนตร์ประเภทเจาะเวลาหาอดีตเนี่ยล้วนสร้างมาจากนวนิยายออนไลน์กับทั้งนั้นเลยก็จึงจัดว่าทั้งนิยายเองแล้วก็ละครแนวย้อนเวลาเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มประดิษฐกรรมของวัฒนธรรมประชานิยมเหมือนกัน
ค่ะทีนี้ก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยพูดถึงในแง่เกี่ยวกับการศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยว่าเขามีการศึกษาในด้านไหนบ้างคะ
ในกลุ่มนักวิชาการวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในประเทศจีนเองนะคะก็จะศึกษาภายในกรอบการศึกษาเรื่องกลวิธีการประพันธ์ภาษาศาสตร์สุนทรียศาสตร์วัฒนธรรมศึกษานะคะส่วนนักวิชาการในต่างประเทศก็จะศึกษาประเด็นพวกเสรีภาพพลเมืองการปิดกั้นหรือจำกัดการเผยแพร่มากกว่าจะศึกษาในเชิงประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหัวข้อในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะก็สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเซ็นเซอร์ของรัฐนะคะอยากจะศึกษาเรื่องศิลปะการนำเสนอด้วยภาพในการดัดแปลงข้ามสื่อโดยจะดูว่าจะดัดแปลงนิยายออนไลน์แนวย้อนเวลาเนี่ยเป็นละครชุดอย่างไรนะคะ
ค่ะทีนี้สำหรับอาจารย์ปาชีวานะคะวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตแนวย้อนเวลาเนี่ยคืออะไรคะ
ถ้าเอาตามความหมายของภาษาจีนเนี่ยนะคะมันมาจากคำว่าชวนเย่ก็คือทะลุมิติหรือว่าข้ามมิติแล้วก็หว่างเหวินเนี่ยก็คือวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตนะคะก็คืองานที่เผยแพร่เขียนขึ้นมาบนแพลตฟอร์มทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตัวละครเอกเดินทางข้ามเวลาไปใช้ชีวิตยุคอื่นจริงๆแล้วอ่ะเนื่องจากมันจะแปลตรงตัวว่าทะลุมิตินะคะแต่ตัวบทที่ศึกษาของเราเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องของการย้อนเวลาไปสู่อดีตจึงคิดว่าเลือกใช้นิยามคำว่าวรรณกรรมแนวย้อนเวลาน่าจะครอบคลุมชัดเจนมากกว่านะคะของจีนเองส่วนใหญ่เดินทางครั้งเดียวค่ะไปแล้วไม่กลับตัวเอกก็ใช้ความรู้ที่ติดตัวไปจากโลกเดิมไปเอาชีวิตรอดในโลกใหม่ถือได้ว่าได้รับความนิยมสูงนะคะในกลุ่มนักอ่านจีนในไทยเองก็มีการนำนวนิยายประเภทนี้มาแปลเช่นย้อนเวลาอิงประวัติศาสตร์หรือว่าไซไฟหรือว่าโรแมนซ์ที่ย้อนเวลารวมไปถึงแนวที่เราเรียกกันว่าเกิดใหม่ในต่างโลกอะค่ะอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากไลท์โนเวลที่เรียกว่าอิเซไกของญี่ปุ่นนะคะแล้วปัจจุบันก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่างานแนวระบบเช่นตัวเอกทะลุมิติไปเกิดใหม่ในโลกของเกมอะค่ะ
ฟังดูเหมือนว่าประเภทของนวนิยายย้อนเวลาเนี่ยจริงๆแล้วจะซับซ้อนมากกว่าการย้อนเวลาแนวมาตรฐานที่นักอ่านทั่วไปรู้จักกันนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าสาเหตุหลักที่นวนิยายย้อนเวลาได้รับความนิยมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะอะไรคะ
มีการศึกษาค้นคว้านะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปในชีวิตจริงของคนจีนในสภาพสังคมปัจจุบันนะคะที่คนสมหวังมีน้อยกว่าคนที่ผิดหวังนักอ่านเองก็เลยปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองไปกับการอ่านสิ่งที่เติมเต็มความฝันของตัวเองได้นะคะอย่างการอ่านนิยายอินเทอร์เน็ตเองที่มันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยเนี่ยก็ตอบสนองตรงนี้ได้นอกจากนี้ความสงสัยใคร่รู้แล้วก็ความโหยหาอดีตก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผู้บริโภคสื่อประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะครั้งหนึ่งอะค่ะจีนเคยผ่านช่วงเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็ทำลายรากเหง้าความเป็นจีนไปนานถึง10ปีเลยอะค่ะลักษณะเด่นของงานกลุ่มนี้มันก็จะมักจะพูดถึงเรื่องของการเอาตัวรอดการเอาชนะอุปสรรคต่างๆในพื้นที่และเวลาใหม่แล้วก็มีการให้ทางเลือกแก่ผู้อ่านนะคะที่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตแนวย้อนเวลาเนี่ยสะท้อนให้เห็นความซับซ้อนเปราะบางของสังคมจีนแล้วก็แนวโน้มทางวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับนึงเหมือนกัน
ค่ะนี่อาจารย์คิดว่ากลุ่มผู้อ่านวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตในจีนเนี่ยคือคนกลุ่มไหนคะมันมีการสำรวจในเชิงสถิติเอาไว้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะมีการสำรวจจากศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีนนะคะบอกว่าผู้อ่าน 42.1% เนี่ยเป็นนักอ่านวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตเลยอายุน้อยกว่า25ปีด้วยแล้วก็มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่านั้นมีรายได้สูงแล้วก็มีการอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองสถิติพวกนี้ค่ะทำให้เห็นว่าคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เยอะขึ้นแล้วอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นพื้นที่เสรีสำหรับแสดงออกผ่านงานเขียนต่างๆด้วยเหมือนกันเปิดโอกาสให้ทั้งนักอ่านแล้วก็นักเขียนใหม่ ได้แสดงออกถึงความเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองด้วยนะคะในกระบวนการเหล่านี้มันก็เลยทำให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงตัวบุคคลได้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าความนิยมในงานวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตแนวย้อนเวลาเนี่ยเชื่อมโยงกับชาวจีนยังไงอีกบ้างคะ
ความนิยมในงานแนวนี้นะคะก็ยังเชื่อมโยงผ่านทางรูปแบบของภาษาแล้วก็กรอบความคิดใหม่ๆนะคะเช่นเรื่องของเพศวิถีการเมืองหรือบางครั้งก็แสดงออกผ่านเรื่องเล่าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะเช่นงานแฟนฟิกที่นำเรื่องวรรณกรรมแนวเก่ามาเล่าใหม่อย่างนี้ก็มีเขาก็จะมีการบอกว่าในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยค่ะทิศทางของแนวโน้มเรื่องเล่าแนวย้อนเวลาเนี่ยแม้ความเข้มข้นทางข้อมูลประวัติศาสตร์มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์การผลิตนะคะแต่ก็ยังคงต้องใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างความสมจริงอย่างเช่นการนำมาแปรรูปให้เป็นละครนะคะการนำเสนอภาพพวกนี้จำเป็นต้องมีการใช้กลวิธีในการวางโครงเรื่องแล้วก็กำกับสินที่สมจริงสมจังด้วยนะคะอย่างเรื่องยอดกุนซือทะลุมิติเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความสมจริงในแง่ที่ว่าตัวละครเดินทางย้อนเวลาไปสู่อดีตแล้วมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไงคือตัวละครในต้นฉบับอะค่ะมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ย้อนเวลาไปเพื่อกู้ชาติหรือว่าไปชิงบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับความเป็นคนสามัญมากกว่าถ้าให้เล่าเรื่องย่อแบบคร่าวๆค่ะก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางย้อนเวลาไปในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วในที่นี้ก็คือว่าเดิมเขาเคยเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะพอย้อนเวลากลับไปก็ต้องไปทำมาหากินใช่ไหมคะก็ต้องพยายามหาวิธีประกอบอาชีพด้วยความรู้เดิมของตัวเองนั่นก็คือไปเป็นกุนซือหรือไปเป็นนักสืบนะคะแล้วก็รวมเล่มได้ไม่เท่าไหร่เองก็ถูกแบน
ค่ะอ๋อค่ะตรงนี้ทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นล่ะคะ
สันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะว่าในเรื่องอะค่ะตัวละครเอกเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับหน่วยงานของราชการหรือว่าเป็นหน่วยตำรวจลับนะคะแล้วก็มีการผลิตยาเสพติดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่ขุนนางฝ่ายตรงข้ามค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเพราะสาเหตุนี้ก็เลยถูกแบนแล้วก็เรื่องนี้ค่ะก็ไปละเมิดข้อห้ามของสำนักบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ของจีนด้วยว่าห้ามปลอมประวัติศาสตร์แต่นี่คือปลอมไปเต็มๆเลย
อ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นงานที่ถูกเซ็นเซอร์เรื่องหนึ่ง
ใช่ค่ะถูกเซ็นเซอร์ไป
อ๋อค่ะก็นอกจากก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่านอกจากขายความตื่นเต้นแนวนักสืบที่ย้อนเวลาสู่อดีตแล้วเนี่ยวรรณกรรมเรื่องนี้นี่ยังมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างคะ
ก็มีจุดเด่นอยู่ที่ความสมจริงของการนำเสนอเรื่องนะคะเช่นการชันสูตรการเก็บหลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วตัวละครเนี่ยค่ะก็ยังมีส่วนร่วมสืบหาความจริงในประเด็นเรื่องโครงเรื่องย่อยต่างๆด้วยเช่นปัญหาอาชญากรรมเสียดสีแนวคิดทุนนิยมนำเสนอภาพชีวิตคนจีนที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลแนวคิดแบบคงจื้อค่ะเช่นบางทีก็จะมีเรื่องของการหน่วงเหนียวการขู่เข็นบังคับโดยใช้ความเป็นอาวุโสอะไรแบบนี้ก็มีนะคะรวมๆแล้วก็คือว่าเรื่องนี้ค่ะผสมผสานการเล่าแบบนิยายย้อนเวลาอิงประวัติศาสตร์เข้ากับแนวสืบสวนสอบสวนจนทำให้มีผู้สนใจนำไปซื้อลิขสิทธิ์สร้างละครนะคะ
ค่ะแล้วละครเรื่องนี้นี่ออกอากาศเมื่อไหร่คะแล้วมีฉายในประเทศไทยไหมคะ
ในไทยไม่ได้มีฉายทางโทรทัศน์นะคะตอนที่อยู่ที่จีนคือช่วงประมาณปี2012หลังจากนิยายจบเองค่ะแล้วก็เผยแพร่30ตอนจบแต่ว่าในไทยเองไม่ได้นำมาเผยแพร่นะคะมีออกอากาศในอินเทอร์เน็ตเฉยๆหลังจากที่ออกอากาศก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่บวกแง่ลบอะค่ะเพราะว่าในเรื่องที่นำมาสร้างใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ามันติดกรณีของข้อห้ามของทางสำนักบริหารสื่อนะคะของจีนก็เลยทำให้ต้องมีการเขียนบทใหม่แก้ปัญหาโดยการแบ่งตัวละครพระเอกไม่ให้ย้อนเวลาละแล้วก็เอาตัวละครมาแตกเป็น2คนแทนโดยที่ใช้ดาราผู้ชายที่เป็นดารายอดนิยมนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก็พอจากตัวละคร1ตัวเป็น2ตัวแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาให้ตัวเอกคนหนึ่งเป็นรับบทเป็นตัวละครเจ้าถิ่นนะคะแล้วก็อีกคนกลายเป็นคนที่มาจากต่างแดนแทนโดยที่เขียนเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้สอดคล้องกับ ความรู้ที่มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาของจีนนะคะว่าอ๋อเกิดจากปัจจัยการมาจากตะวันตกไงล่ะไม่ได้มาจากโลกอนาคตนะในตัวละครในตัวบทละครนะคะก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของการประนีประนอมการยอมรับความแตกต่างแทนที่จะพูดถึงเรื่องของการย้อนเวลานะคะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าจะสรุปให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงในการดัดแปลงสื่อใช่ไหมคะจากวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตมาสู่ความเป็นละครชุดเนี่ยอาจารย์จะมีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะ
ในประเด็นของการศึกษาเรื่องของการดัดแปลงเนี่ยค่ะก็มีความน่าสนใจอยู่3ประเด็นนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเขามีการแสดงพื้นที่การเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างอย่างในเรื่องเนี่ยค่ะเนื่องจากมีตัวละครตัวนึงมาจากต่างแดนแล้วก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจีนนะคะในเรื่องก็จะพยายามแสดงออกผ่านทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการใช้ภาษานะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับตัวละครหลักที่ตรงข้ามกันทุกอย่างมีความรู้แบบจีนได้รับการยอมรับจากสังคมและสุดท้ายเนี่ยค่ะการประนีประนอมยอมรับกันและกันเนี่ยก็ไม่มีความขัดแย้งระหว่างตัวละครจนถึงจุดแตกหักนะคะต่างคนต่างยอมรับความรู้ของอีกฝ่ายโดยที่นำมาใช้ปรับประยุกต์เข้ากับการทำงานของตัวเองนะคะและสุดท้ายก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ในอีกประเด็นนึงที่ในเรื่องของการดัดแปลงข้ามสื่อและพบนะคะก็คือว่าเขามีการปรับวิธีการนำเสนอที่จะถูกเซ็นเซอร์ออกไปได้ด้วยเช่นไม่พูดถึงเรื่องย้อนเวลาไม่พูดถึงฉากเกี่ยวพาราสีไม่พูดถึงประเด็นเรื่องของผู้ชายที่เจ้าชู้มีภรรยาหลายคนอย่างเงี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเชิงจริยธรรมของรัฐด้วยถึงขนาดที่ว่าเดิมตัวเอกจะต้องมีภรรยากับอนุภรรยาก็เปลี่ยนให้ต่างคนต่างก็มีภรรยาของใครของมันไปเลยประเด็นสุดท้ายอะค่ะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของความสมจริงทางสังคมด้วยเช่นเรื่องของการใช้อำนาจในทางมิชอบนะคะก็ถูกปรับลดความรุนแรงแล้วก็ตัวละครที่เป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยจะมีจุดจบชัดเจนเลยว่าจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองหรือถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ดีขึ้นจากนวนิยายด้วยนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปส่งท้ายสั้นๆ สักนิดหนึ่งอาจารย์จะสรุปเกี่ยวกับงานศึกษาเรื่องนี้เรื่องว่ายังไงบ้างคะ
เห็นว่าวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตนะคะโดยส่วนตัวเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ในการต่อรองแล้วก็แสดงทัศนะของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนโยบายรัฐนะคะแล้วก็ระบบการเซ็นเซอร์เนี่ยทางตัววรรณกรรมเองและตัวผู้ผลิตเองไม่ว่าจะเป็นสื่ออื่นที่ต่อยอดไปนะคะก็จะมีการเซ็นเซอร์ตัวเองในระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นการประนีประนอมและต่อรองกับพื้นที่ของระบบเซ็นเซอร์ของรัฐนะคะเพื่อที่ว่างานของตนจะได้ไม่ขัดแย้งกับนโยบายแล้วก็สามารถนำมาแสวงผลทางธุรกิจได้นะคะเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าทุนนิยมก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญของการต่อรองอยู่ดีนะคะในเรื่องนี้นะคะ
ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ปานชีวาบุตรราชมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้มาอธิบายถึงประเด็นเกี่ยวกับวรรณกรรมกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มนี้นะคะก็คือวรรณกรรมอินเทอร์เน็ตของจีนนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ปานชีวาแล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆด้วยนะคะก็วันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
อดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา